Bypassa.
Pentsatzen ari nintzen, zenbat gauza ikasi dugun Mikel Plaza Ola psikoanalistarekin, eh? Zein garrantzitsua den nork bere burua maitatzea adibidez, eta gure iztegian... Gureztegiaren atalean, biharni gaur zer ikasiko dugu ba?
Ba, korearrezko hitz bat, eta begira, badu zer ikusia nork bere burua maitatzearekin. Mm-hmm. Izan ere, Olaia, gorputzaren zaintza ez alda maitasuna. Eta zehatzago esan da, azala zaintzea, garbitu, hidratatu, elikatu eta apaindu, zuretzat bakarrik hartzen duzun momentu hori ez alda maitasun momentu bat.
Ez zalantzarik gabe, bai, baina horrendik ez didazu esan, hitz korearra zein den, eta azalaren zainketarekin eta maitasunarekin zelotura duen.
Ja, bueno, aitortu behar dizut, ez dizudala hitza esan, enaizelako ausartzen ahoskatzera. Hankaz hartuko dudalako. Galdetuko diogu gonbidatuari?
Bai, noski.
Bueno, ba, berak kosmetika denda bat dauka, kosmetika korearra saltzen du bertan, eta gure azala maitatzeko eta zaintzeko leku oso aproposa iruditu zait, ba, Olaia, bere dendaren izenean dago gaurko gakoa.
Lorea Salaberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Lorea, zuk daukazu gaurko hitzaren gakoa orduan, nola deitzen da zure denda?
Bueno, bere azala dauka izena, baina koreatarrez, puaj moduko hauskera badauka.
Puaj.
Puaj. Bai, orduan, azala esaten zaio, korearrez, puaj.
Bai, horrelako zeo zer, bai.
Eta noiz zabaldu zenituen azala dendaren ateak. Guk horrela esango dugu.
Bai,
azala esango dugu.
Bai, esan bai.
Ba, justo duela urte bete irekizan den da, gutxi gora bera, bai.
Zu nola sartu zinen kosmetika korearraren mundu honetan?
Bazkenean azaleko arazoak neskan eta bueno, ba sinintzan probatzen eta ba oso ondo zijoan eta ere oso kritikana zezkan eta bueno, ba baita balore bereziak dauzkan industria bada eta bueno, ba pixkanaka hortxe sartu nintzan.
Esan duzu balore bereziak dituen industria badela, zeintzu dira balore berezi horiek?
Ba, ekologikoagoa da, ez dute beste kutsatzen, ez dute animalien, bueno, animalien sufrimendua debekatuta dago, eta baita unisexa da, azalaren osasunaren atzetik handago, orduan, bueno, ba, pixkat, igual gaur egungo filosofiarekin, ba, pixkat aldatzen dagoen industria bada, ba, kosmetika industria tradizionalarekin konparatuta.
Produktuak zuzenen koreatik etortzen dira?
Bai, gehienak, bueno, danak koreaterra dira, batzuk ba, beste probedore batzun bitartez lortzen ditu, baina orokorrean bai koreatikan ekartzen ditugu, bai.
Eta horrek esan nahi du, zu ara joandako azarela, ala oraindik ez?
Ba, zin izan dugu joan pandemia dela eta, baina bueno, joango gera bai.
Bueno, kosmetika korearra saltzen duzuela, esan dugu, baina kosmetika korearra oso zabala da, zer aurkituko dugu azala, nolako produktuak dituzue?
Ba, nahiko produktu gama zabala da, ze kosmetika koreatarra zentratzen da azal bakoitzean eta baita azal bakoitza duen arazoetan, orduan, ba, produktu nahiko espezifikoak dira, eta, ba, pixka eta azalaren arabera, ba, azal horrek behar duena. Oso, ba, serumak, tonikoak, kremak, krema protektore solarrak oso zabala da, bai.
Gaur gure burua gehiago maitatu beharko genukela aldarrikatu nahi dugu eta ez dakit horretan lagunduko diguzun zuk dituzun produktuekin zer egin dezakegun?
Bueno, hori, esaten egona. Berez nola, azalaren osasuna bilatzen duen industria badan, ze bertako kultura ba, azalaren ongizatea pertsona ona izatearekin lotutako zezer da, hori oso superficialki esan da, bazkenean zehazan mataren arabera, ba, rutina espezifiko bat egiten da, eta orduan ba, askoz ez osasuntxoagoa da, eta lehenago ikusten dira ba, efektuak, orduan ba, bakoitzakin barko luke diagnostikoa.
Bueno, azalan zein da aurki dezakegun tratamendu edo produkturik gustagarriena, hau da, kutixi bat oparitu nahi badiogu gure buruari,
ba,
zer gomendatuko zen diguke?
Gehien zertzen diena kremak dira, mainola koreatarre berezitasuna igual maskarillak dira, ez? Eta detaile txiki bat izateko, telazko maskarillak orpegien jartzeko hiek igual dira berezienak.
Normalean zure bezeroek euren burua maitatzeko produktuen bila joaten zaizkizu, zure bezeroak auto opari asko saltzen duzu, eh?
Orokorrean bai, orokorrean bai. Egia da kosmetika koreatarra azal sentsibleentzako ere, ba oso aproposa dela, ordun oparientzako ere asko etortze zaigu, baina igual itxuagoak dian erosketan, baina bezeroen gehiengoa behien buruan entzako erostea dato. Azkenean hori, zure azalaren arabera, ba, produktu bat edo beste bat egokiagoa da.
Ze gaur egun zer eskatzen diogu kosmetikari? Oiturak edo nahiak aldatu direla, esango zenuke?
Bueno, nik uste dut ekologiaren eta animalien babesaren ba, bultzatze hori bai dala garrantzitsua jende gehioz eta gehiagorentzat, baita unisexaren asuntoa, ez? Bai gizonezkoak normalizatzeko eta baita emakumerik argaurik entzeko, bazkenean industria unisexa da. Eta gero ere, ba, estresarekin eta gaur egungo ba, likadura oso zuntxoagoarekin eta hori, ba, bueno, kosmetika koreatarrak toksiko gutxiago dauzkanez, eta maitza berdinak, ba, orduan, ba, jende asko etortzen da, ba, gauza hoien bila.
Eta jende hori zer da, gaztea, heldua zein adintartetako bezeroak dira?
Ba, dazkau bitramo handi. Bat ez zerio gehieta mar berroita bostinguruko neska gazteagoak igual internet ez ezagutzituztela produktuak, eta gero ba, pertsona helduagoak ba, ikusita ze resultadak eta baita ba, prezioz oso kompetitiboa bialako koreako produktuak, ba, ba, ere jendeldua geroz eta gehiago daukagu, bai.
Horra ipatu duzu gakoetako bat, salneurria, zein preziotarteko produktuak saltzen dituzue, ba?
Ba, normalean da, gama altuko kosmetikoak prezio ertainean, ez da merkea, baino ez da garestia eta Europako kosmetikarekin konparatuta, ba, igual uneko berroi merkeagoa bada, bai, beti gama altuenekiko konparatuta egin da, bai.
Badakizu, sare sozialetan makina bat bideo daudela, edertasun errutinak erakutsiz, eta errutinak korearra ez dala oso luzea. Ez aldira produktu asko erabili behar esaterako azala garbitzeko ohera joan aurretik, edo hori da guk ikusi duguna behintzat?
Bueno, a ber, marketing parte bat hor badago, egia da hori kosmetika koreatarrak nola azal bakoitzari ba, pixkat konbo ezberdinak ite dituen, ba, igual produktu gehiago badu dela, baina, bueno, berez, lau produkturekin, garbitzailea, seruma, krema, eta egunez beti guzkitako protekzioarekin, ba, bueno, hori izango litzateke basikoa, bai.
Ze, Ego Korean eta Euskal Herrian, azala zaintzeko ohiturak oso diferenteak dira?
Beraientzako erritego moduko bada, eta antzinako, osea, mende askotan tradiziri izan dute, eta orduan ba, bai da mundu mailan kontsumo gehien daukan herrialdea pertsonakiko. Orduan, hango kontsuma gure amaino asko zaundiagoa da, eta baita zorrotzagoa bierabileran. Baina, rutina simple batekin ere azala oso ondo, oso osasuntsu izan dezakegu bai.
Denbora guztian, ari gara tratamenduari buruz izketan, ez dakit makillajerik eta horrelakorik ere baduzun, eta beraien artean, korearren eta esango dugu europarron artean, desberdintasunik baden estetikan edo estiloan makillatzeko orduan.
Ba, guk utzi daukago, segure den espezializatuta dago, azal osasuntxua lortzeko. Eta orokorren korean naiz eta makillatu beti, azal oso garbi ez dute makillaje exageraturik erabiltzen. Gu gutxi daukagu, zegu gehiago hori gauden fokatuta ba, bakoitza ba oso zontxo egotean, baina berez bai da kultura bat ez dula enbesteko makillajea kontsumitzen, baizik eta azalerako tratamenduak.
Lorea, non dago azala? Non grosen, duzu den da?
Donostian. Grosen, Donostian.
Eta bertara joan ezin bagara, online erosteko aukera badago?
Bai, baita. Weborrian erosi daiteke bai.
Ba, Lorea Salaberria, Azala Kosmetika Korea dendako arduraduna, eskerrik asko eta nahi duzun erarte.
Zuei, mil esker. Arratsaldeon.